Gusto ni Jesus nga ang mga tao magtuman sa iyang pulong. Apan nining hulagway, atong makita ang usa ka tao nga gilimbungan ni Satanas. Si Satanas mitanyag kaniya og daghang kwarta, mga manindot nga sinina, og uban pang mga butang aron kining Kristohanon dili mutuman sa pulong sa Ginoo. Apan ang Kristohanon wala nagakinahanglan ni ining mga butanga. Gusto siya nga magtuman kang Hesus. Gusto ba ikaw nga kanunay magtuman sa Ginoo? Kun ugaling dili ka makatuman kang Hesus, hangyo siya sa pagpasaylo sa imong sala.